Dragi prieteni, am astăzi alături de mine în studio personalitatea mediului universitar Ieșan, prorector cu cercetarea științifică și relații internaționale la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași. Este vorba despre domnul profesor dr. Liviu Miron. Bună dimineața și mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat invitația noastră.
Salut, bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
Știu că sunteți un om foarte ocupat cu studenții, cu cercetarea, cu prezența dumneavoastră la numeroase conferințe naționale și internaționale și sunteți un invitat cu care aș avea foarte, foarte multe subiecte de discutat, unul mai interesant decât celălalt, dar pentru că de curând dumneavoastră v-ați întors de la o conferință internațională având ca subiect încălzirea globală în Turcia, m-am gândit ca acesta să fie principalul subiect pe care îl abordăm astăzi, fiind un subiect de mare, mare interes. În ultima vreme, în ultimii ani ne confruntăm cu foarte multe fenomene extreme, temperaturi foarte ridicate vara sau foarte scăzute iarna, furtuni, tornade, ploi torențiale. Omul obișnuit, omul de acasă care ne ascultă spune, da, uite, încălzirea globală, ăsta e motivul, dar nu știu câți dintre cei de acasă înțeleg într-adevăr ce înseamnă încălzirea globală, care sunt cauzele încălzirii globale și, foarte important, care sunt efectele și măsurile care pot fi luate pentru a stopa încălzirea globală. Așa că am să vă rog pentru început să lămurim acest termen pentru cei de acasă, de încălzire globală.
Acest fenomen al încălzirii globale este cunoscut practic ca o apariție a ultimului secol, dar cu pregnanță, aș spune, acută în ultimul deceniu, pentru că fenomenele atmosferice care afectează globul pământesc, așa cum le-ați menționat adineori și pe care le observăm cu toții, acela de deșertificare, aceste furtuni, tornade cu care ne întâlnim, sunt urmare a procesului de încălzire globală. Încălzirea globală reprezintă, de fapt, modificări ale structurilor geoclimatice care afectează întreg globul și, ca să luăm un exemplu, dacă ne-am referit la Oceanul Planetar, datorită evaporației care se petrece odată cu penetrarea razelor solare pe o suprafață foarte mare, se produce o evaporație a apei de suprafață care generează nori. Acești nori sunt purtați de curent sau de vânturi și, la un moment dat, concentrarea acestor nori cu eliminarea apei acumulate generează ploi torențiale. Ploile torențiale, după cum am văzut în toate imaginile televizate chiar în ultimele zile, afectează zonele unde aceste torente coborâte din cer antrenează suprafețe mari de aluviuni odată cu ieșirea din albie a râurilor și în felul acesta noi le numim dezastre locale. Aceste fenomene vizibile și care afectează chiar și un om dacă îl afectează, în definitiv acest lucru este influențat tot de ceea ce tot noi oamenii facem, adică generăm o pătură de bioxid de carbon prin emisiile de gaze, prin utilizarea automobilelor, prin utilizarea unor energii convenționale mai mult decât este necesar. Gândindu-ne că familia noastră acasă nu poate afecta global această încălzire, dar noi consumăm o energie pentru care fie că se taie copaci ca să fie produsă, fie că utilizăm mașina excesiv cu un consum de carburant. Consumul de carburant înseamnă un petrol care este produs și acesta consumă energie. Nu ne gândim deloc că am putea diminua efectul încălzirii globale printr-o utilizare mai rațional decât fiecare din noi a energiei de care dispunem. Becul pe care îl aprindem la ora 17 în loc de 21, un bec care să fie alimentat, de exemplu, dintr-o energie alternativă, cum sunt panourile solare, cum sunt panourile voltaice, cum sunt aceste eoliene familiale care pot produce ele o cantitate oarecare de energie și stocată oarecum o perioadă. De a utiliza o mașină electrică în loc de o mașină care este mai ieftină cu motorină astăzi, dar care va fi probabil mâine eliminată. De altfel, Tesla, un mare inventator al secolului trecut, al două secole în urmă, contemporan cu Thomas Alva Edison, a inventat mașina care nu consumă carburant și pe la 1860 în New York funcționau vreo 60 de mașini care au alimentate electric. Și știu asta dintr-un raport al poliției la acea vreme care amenda aceste mașini pentru că ele aveau o viteză prea mare și am găsit această mențiune. Vreau să zic că tot noi suntem aceiași oamenii care nu dorim utilizarea rațională a acestor resurse. Și utilizarea elementelor poluante care emit gaze în atmosferă, gaze ce acoperă suprafața terei și care formează o pătură de protecție, pătură prin care nu pot, să spunem așa, pământul nu poate respira. Energia soarelui vine, penetrează aceste pături succesive de gaze și încălzește terra, această încălzire manifestându-se prin dezastrele amintite. Sunt lucruri valabile, vizibile, sunt lucruri mai puțin vizibile. Noi am participat la această conferință mondială despre încălzirea globală, noi, adică un colectiv de autori de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași, cu o lucrare în care arătăm că efectele încălzirii globale se petrec și la nivel microscopic asupra unor insecte cu care, sau să zicem artropode, că nu sunt numai insecte, sunt și căpușe, cu care noi suntem învățați, cum sunt țânțarii și căpușele. Acești mici vectori care la rândul lor transferă niște boli de la animale la om și le numim boli zoonotice, se înmulțesc cu o rată mai mare de vreme ce temperatura mediului crește. Și pentru zona noastră a Iașului, de exemplu, ne dăm seama că în ultimul deceniu temperatura a crescut, mai ales în perioada de vară, când devine o climă aproape sufocantă în perioada lunilor iulie-august, când nici noaptea nu se mai răcesc clădirile. Exact. Și acest fapt duce la un gradient de creștere al temperaturii de numai 0,1 grade, o multiplicare la nivel al populațiilor de țânțari de 100%. Ceea ce înseamnă că, adevărat, crește numărul de țânțari, avem secții de dezinsecție și să spunem că or să aibă cei de acolo mai mult de lucru dacă cumva se hotărăsc să facă și lucrul acesta prin Iași, dar nu asta este important. Este important că unii țânțari transmit boli vectoriale, transmit boli care pot veni de la alți oameni bolnavi sau de la animale bolnave și transferate la om, ceea ce face ca în urma studiilor noastre să fi găsit printre speciile de țânțari acomodate cu zona noastră a Moldovei, cu zona Iașului, să găsim specii noi de țânțari datorită acestei încălziri a perioadei de...
Practic sunt niște mutații pe care le suferă țânțare sau sunt insecte venite
din... sunt țânțari care trăiesc de obicei în zone tropicale, de exemplu, și fiind și aici îndeplinite aceleași condiții pentru multiplicarea lor și pentru creșterea stadiilor intermediare de la ou până la adult, găsim țânțari, de exemplu, care trăiesc în Sardinia, lângă Italia, în sudul Italiei este o insulă acolo, am găsit un țânțar, Anopheles labranchiae, se numește el științific în limba latină, l-am găsit pe aici, prin Galata, crescut de la ou până la stadiul de adult, pentru că nopțile au devenit mai calde, cu temperatură constantă, peste 24-25 de grade, că deschidem noaptea în luna august geamul și nu pătrunde
niciun efect,
nici o picătură de aer mai rece, datorită acestei continuități a temperaturii de la zi la noapte și care favorizează multiplicarea țânțarilor. La fel și acest lucru înseamnă că țânțarii respectivi care fac parte dintr-un complex de țânțari anofeli care transmit malaria sunt dispuși sau sunt prezenți și constituie o verigă din acest lanț în care malaria poate fi transmisă la om și în Iași. Ea n-a fost semnalată până acum.
Dar există acest risc.
Există un risc al reemergenței malariei, pentru că dacă vine cineva cu malarie din spațiul african și fără să acuz pe nimeni, dar avem 800 de studenți maghrebieni care sunt la universitățile noastre ieșene sau peste 800 și aceștia pot avea forme latente de malarie față de care ei sunt rezistenți genetic. Dacă înțeapă un țar din acesta care poate transmite malaria și apoi ăla nu se satură de la priza de sânge și
merge mai departe,
poate transmite astfel această boală. Deci, încălzirea globală nu înseamnă numai fenomene sau efecte vizibile, așa cum am văzut,
chiar
am explicat.
Chiar presupune efecte foarte profunde, mult mai profunde decât par la prima vedere.
Oceanul planetar s-a încălzit acum, după cum spune un laureat al premiului Nobel, un geofizician pe care îl cheamă Kevin Trenberth, și l-am cunoscut acum la Izmir, la această conferință de încălzire globală. El a făcut un studiu asupra unui model vizând schimbările climatice cu oarecare prognoză pentru anii viitori. Ce se va întâmpla dacă noi vom avea același comportament asupra mediului?
Și care sunt concluziile pe care le-a
definitiv, da. În definitiv, asta depinde de noi, că noi suntem cei care am poluat mediul. Poluarea este, să spunem, activă sau pasivă. Noi suntem cei care dorim sau nu dorim să folosim energie alternative și fiecare din noi își poate face această radiografie acasă. Doamne, am energii alternative la îndemână? Da, adevărat că sunt mai scumpe, dar vrem ca și copiii noștri să beneficieze de aceste resurse ale terii? În zonele pe unde am umblat acum, în ultima vreme, am fost, de exemplu, în Turkmenistan și am văzut ce înseamnă o țară cu o suprafață mai mare decât cea a României, dar care este aridă, în procent de 85% nelocuită, și câteva aglomerări urbane în Ashgabat, în capitală, și pe aici colo câteva sătuce, în rest totul este deșert. Lucrul ăsta s-ar putea întâmpla și la noi, chiar dacă revenind în țară am avut impresia că am intrat în rai.
Sunt în rai, da, așa este. Noi, oamenii, suntem cei care am făcut să se ajungă la această situație. Bine ați spus, pe de altă parte, că fiecare dintre noi trebuie să ia măsuri atât cât poate, însă mă gândesc că e prea puțin. Bănuiesc că e foarte important ca la nivel mondial autoritățile să pună la punct un plan, un program prin care să putem măcar să stopăm evoluția creșterii exagerate a acestor temperaturi. Înțeleg că în momentul în care se va ajunge la o creștere a temperaturii medii de 2 grade, deja este foarte, foarte mult și previziunile sunt destul de sumbre. Există, de altfel, acordul pentru climă semnat la Paris, adoptat la sfârșitul anului 2015, ce vizează limitarea încălzirii mondiale sub pragul de 2 grade Celsius, ideal chiar 1,5 grade Celsius, în raport cu nivelul temperaturii globale înregistrat înainte de Revoluția Industrială. Pactul propune obiectivul atingerii unui nivel de zero emisii până la sfârșitul acestui secol, în vederea reducerii riscurilor asociate schimbărilor climatice.
Da, acum, această predictibilitate este bazată pe ceea ce s-a întâmplat în ultimul secol sau în ultima jumătate de secol, înregistrările fiind preponderente în ultima jumătate de secol, pentru că institutele acestea de meteorologie au echipamente mai sofisticate de nu foarte mult timp, odată cu computerizarea mondială. Am făcut și noi o analiză a acestei încălziri globale, pentru că pe noi ne interesează, cum v-am spus, relația omului, a securității, a sănătății omului în raport cu ceea ce ne înconjoară, cu vectorii care îi transmit boli de la animale la om și, în același timp, a securității alimentare. Am făcut un studiu asupra acestei predictibilități și am constatat că pentru anul 2030 încălzirea globală pentru zona noastră va fi de numai 0,7 grade Celsius. O medie multianuală comparată cu ultimii 50 de ani și la care, printr-o relație matematică, aplicând un polinom Lagrange, am reușit să stabilim aceste date locale și cu care ne-am prezentat, vreau să zic, la această conferință globală, unde au fost vreo 600 de lucrări din toată lumea, cu un bord de participanți din aproape toate țările lumii, vreo 70-80 de țări participante, cu aproape 600 de membri. Noi am avut o lucrare prezentată oral și am condus și o secțiune privind încălzirea globală și sănătatea publică. Fiindcă avem aceste antecedente, le-aș spune, studiind sau cercetând modificările din zona noastră, întrucât ne interesează și o patologie medicală specifică, găsind la clinica Facultății de Medicină Veterinară mai multe cazuri de câini care au venit la clinică cu cu o boală exotică, numită dirofilarioză. O boală care este produsă de un vierme, a cărui ouă se găsesc vectorizate de aceste artropode.